Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yadhlimun الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
Allahu nuk u bën asgjë të padrejt njerëzve, por ata i bën të padrejt vetes së tyre. Por kujto ditën kur i tubojmë ata, atyre u duket sikur nuk qëndruan në dynja vetëm një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para Allahut dhe nuk gjetën udhën e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Pas një pauze disa mujore, diplomatët nga Irani dhe fuqit botërore u mblodhën në Vjenë të hënën për të korrigjuar situatën që rezultoi nga tërheqja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vitin 2018, nga marrëveshja bërtamore e nënshkruar midis Iranit dhe pesë fuqive botërore në vitin 2015. Zëvendës ministri i jashtëm iranian, zoti Ali Bagheri Kani, i cili kryeson delegacionin iranian, tha se Irani është rikthyer në bisedimet e Vjenës me një vullnet të fort për të siguruar një heqje të plot dhe të verifikueshme të gjitha sanksioneve të padrejta që janë vendosur ndaj popullit iranian. Zëvendës ministri i jashtëm iranian shprehu shpresën se negociatat e Vjenës do të luajnë një rol efektiv në realizimin e këtij qëllimi të Republikës Islamike të Iranit. Ky round bisedimesh do të fokusohet në heqjen e sanksioneve, kështu që nuk mund të parashikohet një afat i caktuar për raundin e 7 të negociatave bërtamore në Vjenë, tha zëvendës ministri i jashtëm dhe krye negociatori bërtamor i Iranit Ali Bagheri Kani. Edhe ministri i punëve të jashtme të Iranit Hussein Amir Abdullahian theksoi se qëllimi kryesor në raundin e ri të bisedimeve midis Iranit dhe antarëve të mbetur në marrëveshje bërtamore është heqja e të gjitha sanksioneve të vendosura ndaj Teheranit, duke shtuar se Republika Islamike e Iranit nuk do të pranoj asnjë kërkesë për te kornizës marrëveshjes bërthamore. Qëllimi kryesor i këtyre negociatave është rivendosja e të drejtave të kombit iranian dhe heqja e të gjitha sanksioneve të vendosura në mënyrë të njëanshme e të palishme ndaj Iranit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vend që nuk është më pal në marrëveshje mbërthamore, shtoi shefi i diplomacisë Iranit, Matej Amir Abdullahian, kritikoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës si fajtori kryesor pas krijimit të status quo-s, duke theksuar se në 4 vitet e fundit, qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk ka kursyer asnjë përpjekje për të prishur marrëveshjen bërthamore dhe ishte Irani ai që bëri gjithçka që mundi për të mbajtur gjallë marrëveshjen. Në përfundim, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit shtoi: ajo që është e qartë në negociatat e ardhshme është se Irani nuk do të pranojë kërkesa për te i marveshjes bërthamore. Republika Islamike e Iranit nuk do të hyjë në asnjë diskutim për çështjet për te i marveshjes bërthamore, përfundoi krye diplomati iranian. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit deklaroi se Republika Islamike e Iranit bën të gjitha përpjekjet për garantimin e sigurisë së vetë kombëtare. Zoti Said Khatibzadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, në konferencën për shtyp, duke reaguar ndaj pretendimeve të fundit të ministrit të luftës së regjimit sionist, i cili ka thënë se Irani ka përdorur portet Çabahar dhe Keshm për kryerjen e sulmeve me dron, deklaroi: askush nuk mund ta dëmtojë sigurinë e Iranit, gjeografinë e gjirit persik dhe sigurinë e rajoneve përrreth tij. Pretendimet e tilla të ministrit të luftës së regjimit sionist nuk kanë kur farë vlere dhe Republika Islamike e Iranit do të bëjë çfarë do që mundet për të ruajtur dhe garantuar sigurinë e vetë. Matej Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit vuri në dukje edhe një artikull të përbashkët të Ministres së Punëve të Jashtme të Anglisë dhe ministrit të punëve të jashtme të regjimit sionist dhe theksoi: ky veprim tregon se disa prej këtyre shteteve jo vetëm që nuk kanë kurfar seriozitetin e negociata, por në realitet vazhdimisht synojnë të krijojnë rrethana për zvarritjen sa më të madhe të bisedimeve. Zoti Said Khatibzadeh, duke uruar ditën botërore të solidaritetit me popullin e shtypur të Palestinës, deklaroi: për ne Palestina është një ideal që nuk mund të njolloset dhe vuajtjet dhe dhimbjet e popullit të këtij vendi kur nuk do të shlyhen nga mendja dhe kujtesa e popullit iranian. Regjimi sionist gjithashtu në vazhdin e shkeljeve të drejtave të popullit të Palestinës po kryen krime barbare ndaj civilve palestinez. Ne, duke mbështetur të drejtat legjitime të popullit të Palestinës, dënojmë ashpër normalizimin e marrëdhënieve të disa shteteve arabe me regjimin pushtues sionist, për arsye se ideali i Palestinës nuk është diçka që mund të arrohet, përfundoi zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, zoti Said Khatibzadeh. Kolonët sionist me mbështetjen e forcave ushtarake të regjimit sionist kanë hyrë me dhunë në Xhamin Al-Aqsa, në kocin e shenjtë dhe kanë sulmuar qytetarët palestinez. Agjencia e lajmeve Palestine Today njoftoi se kolonët sionist me mbështetjen e forcave ushtarake dhe policore të regjimit sionist kanë hyrë me forcë në ambientet e xhamisë së shenjtë Al-Aqsa në kocin lindor dhe duke hedhur slogane kundër islamit dhe besimtarve musliman, kanë sulmuar qytetarët palestinez që ndodheshin në oborrin e xhamisë, ku si pasoj ka shpërthyer edhe një përleshje e madhe. Ditë më parë, Mohamed Hamade, antari i lart i levizjes rezistencës islamike të Palestinës Hamas, ka deklaruar se levizja Hamas ka lëshuar një thirrje për mobilizim të përgjithshëm në mbrojtje të xhamisë së shenjtë Al-Aqsa. Burimet siriane kanë deklaruar se ushtria e Sirisë ka sulmuar me artileri pozicionet e terroristëve në disa rajone të qytetit Idlib. Faqja informative Al-Nahar njoftoi se ushtria e Sirisë sot ka sulmuar me artileri pozicionet e terroristëve në disa rajone të provincës Idlib, sidomos pozicionet e terroristëve në rajonet Marzaf, Mantaf, Kasofre dhe në disa zona në Gjebelul Zavje në pjesën jugore të provincës Idlib. Forcat e ushtrisë siriane gjithashtu edhe ditën e kaluar kanë sulmuar me artileri dhe raketa pozicionet e terroristëve në rajonet Felifel, Beinin, Al-Fatira në Gjebel Zavje, gjithashtu në pjesën jugore të provincës Idlib. Forcat e ushtrisë Damaskut kanë sulmuar pozicionet e terroristëve edhe në pjesën veriperëndimore të provincës Hama. Zyrtarë të Bashkimit Evropian kanë thënë se takimet që kanë zhvilluar gjatë fundjavës me zyrtarë taliban në Katar, talibanët kanë kërkuar ndihmë për të mbajtur funksional aeroportet e Afganistanit. Bloku Evropian ka thënë se mund të ofrojë ndihmë për Afganistanin nëse talibanët sillen sipas kushteve. Bisedimet dyditore janë zhvilluar pak para bisedimeve që pritet të zhvillohen me 29 nëntor në mes të zyrtarve amerikanë dhe talibanëve, po ashtu në kryeqytetin e Katarit, Doha. Komuniteti ndërkombëtar ka refuzuar të njohë udhëheqësit e rinj të Afganistanit, pasi talibanët kanë rrëzuar qeverinë e përkrahur nga perëndimi më 15 gusht në Kabul, pas tërheqjes kaotike të forcave pushtuese amerikane. Tërheqja e trupave ndërkombëtare pas marrjes së pushtetit nga talibanët ka ndikuar që ekonomia afgane të përballet me një rënje të lirë. Përveç kësaj, edhe rezervat e Bankës Qendrore të Afganistanit që gjenden jashtë shtetit tashmë janë bllokuar. Si rezultat, Organizata e Kombeve të Bashkuara ka paralajmëruar se Afganistani është në prag të katastrofës humanitare, pasi më shumë se gjysma e popullsisë së tij rrezikon të mos ketë mjaftueshëm ushqim i gjatë shtinës së dimrit. Katër persona në Stamboll humbën jetën dhe 19 të tjerë u plagosën si pasojë e erave të forta që kanë pushtuar Turqinë gjatë orëve të fundit. Era ishte aq e fortë sa arriti të shkatëronte çatitë e disa pallateve. Gjithashtu një kamion u rrëzua ndërkohë që ishte duke lëvizur në autostradë. As pemët nuk i shpëtuan erës së fortë që shkuri disa pemë nga rrënjët. Ndërkohë, komanda e rojes bregdetare turke njoftoi se trafiku i anijeve në ngushticën e Bosforit ishte pezulluar pikërisht prej erës së fortë. Për të njëjtën arsye, 6 avion të kompanisë Turkish Airlines nuk u ulën dot në aeroportin e Stambollit dhe u dërguan në Ankara dhe Izmir. Aktualisht, Turqia po vuan efektet e një vale veçanërisht të dhunshme të motit të keq si pasoj e stuhive dhe erërave të fuqishme. Rusia ka denoncuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës për përpjekjet e tyre për të penguar certifikimin e gazsjellësit rus të njohur me emrin Nord Stream 2, duke theksuar se Washingtoni nuk duhet të ushtroj presion mbi askënd për certifikimin e këtij projekti. Është shumë e rëndësishme natyrisht që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të mos bëjnë presion ndaj askujt në lidhje me zbatimin dhe certifikimin e vazhdueshëm të këtij projekti, deklaroi të hënën zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov në një konferencë për shtyp. Tubacioni i gazsjellësit Nord Stream 2 me një kosto prej 11 miliard dollarësh është një projekt ndërkombëtar për ndërtimin e një gazsjellësi që do të sjellë gazin rus në Gjermani, në detin Baltik, duke anashkaluar shtetet tranzit si Ukraina, Bielorusia, Polonia dhe shtetet e tjera të Evropës lindore. Tubacioni u përfundua në muajin shtator të këtij viti, por është në pritje të përfundimit të procesit të certifikimit. Nord Stream 2 tani po pret lejen nga Agjencia Federale e Rrjetit Gjerman përpara se Rusia të filloj pompimin e gazit përmes tij. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kundështuar prej kohësh projektin Nord Stream 2 duke pretenduar se ai do ta bëjë Evropën shumë të varur nga gazi i Rusisë. Gjermania u ka kërkuar antarëve të Kongresit të Shteteve të Bashkuara që të mos e sankcionojnë projektin pasi një veprimi i tillë do të dobësonte besueshmërinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe në fund do të dëmtonte unitetin transatlantik. Megjithatë, javën e kaluar, Shtëpia e Bardhë vendosi sanksione të reja që synojnë kompaninë Transadria me bazë në Kipro që besohet të jetë një kompani ruse. Sanksionet e reja të Washingtonit shqetësuan Gjermaninë dhe zemëruan Rusinë. Varianti Omikron i koronavirusit ka të ngjarë të përhapet në mbar botën dhe në varësi të karakteristikave të variantit mund të ketë shpërthime të ardhshme të COVID-19, të cilat mund të kenë pasoja të rënda në disa zona, parlajmëroi sot Organizata Botërore e Shëndetësisë. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Shëndetin u bëri thirrje 194 vendeve anëtare të saj që të përshpejtojnë vaksinimin e grupeve vulnerabël kundër COVID-19 dhe të hartojnë plane zbutëse në mënyrë që të mbajnë funksionale shërbimet e tyre shëndetësore bazë. Omikron ka një numër të paprecedent mutacionesh në pikën e tij të proteinave, disa prej të cilave janë shqetësuese për ndikimin e tyre të mundshëm në rrjedhën e pandemisë, paralajmëroi sot Organizata Botërore e Shëndetësisë. Në përgjithësi, rreziku global nga shqetësimi i ri i virusit Omikron vlerësohet të jetë shumë i lartë, sa kjo organizatë. Rritja e rasteve të infektimit, pavarësisht nga ashpërsia e tyre, mund të rrisë presionin në sistemet shëndetësore të shteteve dhe mund të sjellë rritje të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë. Ndikimi në popullatat e cenueshme do të jetë i rëndësishëm, veçanërisht në vendet me mbulim të ulët të procesit të vaksinimit, thekson Organizata Botërore e Shëndetësisë. Kjo organizatë ndërkombëtare u informua për herë të parë për variantin e ri të koronavirusit më datën 24 nëntor. Që atëherë, varianti Omikron i koronavirusit është përhapur në të gjithë botën me raste të raportuara në Australi, Belgjik, Botsvan, Britani, Danimark, Gjermani, Hong Kong, Izrael, Itali, Holland, Afrikën e Jugut dhe Portugali dhe Kanada. Për kushtimi i dy anshëm për thellim të bashkëpunimit mes Kosovës dhe Slovenisë dhe forcim i partneritetit ndërmjet dy vendeve janë dy çështjet për të cilat kanë diskutuar sot kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Slovenisë Borut Pahor, i cili ndodhet për një vizitë në Kosovë. Në një komunikat për media të zyres së kryeministrit të Kosovës bëhet e ditur po ashtu se kreu i ekzekutivit Albin Kurti ka thënë se Slovenia është partneri i çmuar dhe se pret me padurim avancimin e marrëdhënieve dypaqe për mbrojtje dhe siguri. Në komunikat thuhet po ashtu se presidenti i Slovenisë ka përgëzuar kryeministrin Kurti për qasjen e re në qeverisje, derisa është interesuar të di më shumë rreth ecurisë së bisedimeve me Serbinë. Kryeministri i Kosovës e vlerësoi rolin e Slovenisë në këtë proces si shumë të rëndësishëm dhe kërkoi mbështetjen e saj për të elaboruar rëndësinë e reflektimit të Serbisë për dëmet e shkaktuara, shkatërimet dhe luftën, si dhe krimet e kryera në Kosovë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Për shëndetje të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Miq të nderuar, në edicionin e kaluar filluam udhëtimin në provincën Golestan, që ndodhet në veri të Iranit dhe u njohëm me karakteristikat gjeografike të këtij rajoni. Edicionin e sotëm do t'ja kushtojmë prezantimit të rrethit portit turkmen në provincën Golestan. Rrethi porti turkmen ndodhet në pjesën veri perëndimore të provincës Golestan. Ky rreth nga veriu kufizohet me shtetin e Turkmenistanit, nga jugu kufizohet me rrethet Kortkuj dhe Gorgan, ndërsa në lindje kufizohet me rrethin Aga Kale dhe nga perëndimi kufizohet me liqenin Kaspik dhe gjirin e Gorganit. Rrethi i portit turkmenit me një sipërfaqe mbi 1500 km katror përbëhet nga dy pjesë qendrore dhe Gomishan dhe tre qytetet, porti turkmen, Gomi Shtape dhe Simin Shahr, ndërsa rreth 90% e popullatës së këtij rrethi e përbëjnë turkmenët. Ky rreth shtrihet në një rajon tërësisht rrafshët dhe pa ultësira dhe kodrina, dhe duke marrë parasysh faktin se uji i liqenit Kaspik është 28 metra më i ulët se sa niveli ujrave të lira, atëherë lartësia e pjesëve më të gjera të këtij rrethi është më e ulët se sa niveli i ujrave të lira të botës. Gjatë shekullit të fundit, duke marrë parasysh ndryshimet klimatike, luhatjet e nivelit të ujit të liqenit Kaspik dhe gjetja e depozitimit të tij, janë krijuar ndryshime të mëdha nga aspekti gjeologjisë në këtë rajon dhe shtimi i avullimit të ajrit, reduktimi i rreshjeve atmosferike dhe mbyllja e shumë digave mbi lumenjt të cilët derdhen në liqenin Kaspik, ka shkaktuar ndryshime në fushat bregdetare të këtij rajoni. Klima e këtij rrethi në pjesët veriore të tij është gjysmë shkretinore dhe në pjesët jugore të tij është mesatare kaspike. Pikërisht për këtë çështje është bërë shkak për përqendrimin e popullatës në pjesën jugore të këtij rrethi, që do të thotë në qytetin Porti Turkmen, që është edhe qendër e këtij rrethi. Porti Turkmen ndodhet 375 km në verilindje të Teheranit dhe 26 km larg Gorganit, qendër e provincës Golestan. E kaluara historike e qytetit Porti Turkmen daton që nga viti 1927. Ky qytet në fillim ishte vetëm një vend për vendosjen e ushtrisë. Faktorët si vendosja e fiseve endacake turkmene, ndërtimi i hekurudhës kombëtare të Iranit nga Porti Turkmen deri tek Porti Imam Khomein rahmatullah alej, krijimi dhe zhvillimi i veprimtarisë së portit dhe ndërtimi i skelës për ngarkim, krijimi i organizatave dhe institucioneve shtetërore si dhe krijimi i lehtësimeve urbane janë bërë shkak për zhvillimin dhe zgjerimin e këtij qyteti. Sot, Porti Turkmen, nga aspekti i peshkimit dhe ekzistencës e infrastrukturës për prodhimin e produkteve të peshkimit në ishullin Ashurade, ka një rëndësi të veçantë. Qyteti Porti Turkmen, nga anë jugore, ndodhet 10 km larg Bjeshkës dhe Malit dhe në afërsi të shkretëtirave të shtetit të Turkmenistanit dhe në brigjet e liqenit Kaspik. Ndërsa ishulli i bukur Ashurade dhe skela historike e saj, e cila kishte një rol shumë të rëndësishëm në luftën e dytë botërore, konsiderohet prej zonave turistike të bukura të këtij rrethi. Një prej zonave të bukura të provincës Golestan, ashtu si rajonet e tjera në veri të Iranit, është ekzistenca e fshatrave të bukur, sidomos në zemrën e pyjeve të këtij rajoni. Kalimi në për këto fshatra dhe vështrimi i zakoneve dhe i traditave të banorve të tyre dhe vështrimi në mesin e njerëzve të mirë dhe mikpritës krijon një kujtim të paharrueshëm për turistët dhe dashamirësit që udhëtojnë në për këto rajone. Prej këtyre rajoneve mund të përmendim zonën me fshatra Ashurade. Ashurade është një prej zonave turistike dhe të bukura të provincës Golestan dhe është pjesë e rrethit Porti Turkmen, dhe ndodhet 25 km larg qendrës së provincës që do të thotë qytetit Gorgan. Ishulli Ashurade ndodhet në fund të pjesës lindore të gadishullit Meyankale në juglindje të liqenit Kaspik me një sipërfaqe rreth 1200 hektar. Ky ishull nga veriu rrethohet nga liqeni Kaspik dhe nga jugu rrethohet me gjirin e Gorganit dhe pjesa lindore këti ishulli e cila ndahet nga toka me një ngushtic të ngusht që e lidh gjirin e Gorganit me liqenin Kaspik, ndërsa pjesa perëndimore këti ishulli ndahet nga gadishulli me Yankale me anë të një kanali ujor. Klima e këtij ishulli është ngjashme me klimën e pjesës veriore të Iranit dhe ka dimra mesatar dhe verë të nxehtë me lagështi të lartë të ajrit.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran. We'll be right back.
Rruga historike nga dishullit Ashurade tregon këtë realitet se ky ishull në periudhat e kaluara ka qenë qendër e shkëmbimeve tregtare dhe veprimtarive të ndryshme ekonomike. Ky ishull, për shkak të pozitës së ndjeshme që ka, gjithnjë ka qenë vend i rivalitetit kolonialist të Rusisë Cariste dhe Britanisë së Madhe, dhe në vitin 1836 ky ishull u pushtua nga forcat ruse. Mirpo ishulli Ashurade pas rënjes së carit të Rusisë, si rezultat i marrëveshjes të miqësisë mes Iranit dhe Rusisë, që u nënshkrua në vitin 1921, i është rikthyer Iranit. Ishulli Ashurade nga aspekti historik ka rëndësi shumë të madhe dhe në periudha kohore të ndryshme ka luajtur rol të rëndësishëm në historinë e Iranit dhe të rajonit. Aktualisht ky ishull shfrytëzohet si një zonë turistike shumë e rëndësishme në veri të Iranit. Disa historian besojnë se ky ishull është pikërisht ishulli i njohur me emrin Abeskun, në të cilin ka vdekur sultani Khwarezmshah. Ishulli Ashurade është një ambient i përshtatshëm për jetesën e llojeve të ndryshme të kafshëve dhe gjithnjë konsiderohet një prej vendeve turistike në provincën Golestan. Ky ishull aktualisht është një prej qendrave të peshkimit në liqenin Kaspik dhe konsiderohet një prej njësive të rëndësishme për prodhimin e havjarit, i cili është një prej produkteve të rëndësishme eksportuese të Iranit. Përveç kësaj, ishulli Ashurade është ndëruar në një prej zonave të bukura dhe turistike për turistët dhe vizitorët. Funksionimi i autobusëve detar dhe i shumë varkave me qëllim të shëtitjes së turistëve në brigjet dhe në ujrat lindore të liqenit Kaspik dhe shumë restorante janë hapur dhe funksionojnë në pritjen e turistëve. Përveç ishullit Ashurade, i cili për çdo vit tërheq me mijëra turist, ekziston edhe tregu lokal që zhvillohet ditën e hënë në portin turkmen dhe zhvillimi i garave me vrapimin e kuajve në këtë qytet, që tërheqin vëmendjen e shumë turistëve drejt këtij qyteti bregdetar në provincën Golestan. Tregu i ditës së hënë në portin turkmen është një prej veprave të bukura. Në ditën e hënë për çdo javë në këtë treg ofrohen prodhime të blegtorisë dhe bujqësisë dhe lloje të ndryshme të artizanaleve të popullit turkmen të shkretirës, si llojeve tapetesh dhe qilimash, basmat e mëndafshit me ngjyra dhe plane të ndryshme, ku paraqitet imazhi i qytetit dhe forma të ndryshme. Tani, pasi u njohëm me portin turkmen, është mirë që në pjesën e dytë të këtij edicioni të njihemi dhe me rrethin Kortkuj, që ndodhet në jug të këtij qyteti. Ky rreth nga veriu kufizohet me rrethin porti turkmen, në jug kufizohet me vargmalet Alborzi Lindor dhe me provincën Semnan, nga lindja kufizohet me rrethin Gorgan dhe në perëndim kufizohet me rrethin porti Gez. Qyteti më i rëndësishëm i këtij rrethi është qyteti Kortkuj dhe klima e këtij rajoni është mesatare. Në lidhje me historikun e këtij rajoni, thuhet se në periudhën e sundimit të Abbasit të dinastisë Safavite, një grup njerëzish nga Kurdistani në perëndim të Iranit në formë fisesh endacake janë shpërngulur në Mazandaran dhe në Astarabad. Për këtë arsye, ky qytet quhet Kurtkoj. Bujqësia është një prej shtyllave kryesore të ekonomisë së rrethit Kurtkoj. Prej prodhimeve të rëndësishme të bujqësisë të këtij rajoni janë pambuku, gruri, orizi dhe soja. Rrethi Kurtkoj ka kullota të pasura dhe malore dhe livade për ndërtimin e staneve në bjeshk. Për shkak të fushave pjellore të këtij rajoni dhe zhvillimit të bujqësisë, shumica industrive të këtij rrethi janë të lidhura me prodhimet bujqësore, që më e rëndësishme janë fabrikat për pastrimin e pambukut, për prodhimin e sapunit, nxjerrja e vajit, prerja e drurit, prodhimi i ushqimeve të shpendëve e të tjerë. Në këtë rajon gjithashtu prodhohen edhe artizanale të ndryshme. Rrethi Kortkoj ka edhe monumente historike, siç është kulla Metulla Ratkan. Kulla Ratkan është një objekt që i përket një periudhe 1000 vite më parë dhe nga aspekti i formës së ndërtesës ka një ngjashmëri të plot me objektin Kupola e Kabusit, për të cilin do të flasim në edicionet e ardhshme. Sipas një mbishkrimi në stilin kufi, kjo kull është varri një prej generalëve ushtarak të Tabarestanit dhe është ndërtuar në vitin 407 Hijri Kameri. Ky varr me dekorime me tulla dhe me pllaka gipsi ndodhej në rrugën e Mëndafshit. Gjithashtu në këtë rreth ekzistojnë edhe disa kodrina me objekte antike. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Forcat vullnetare, shembulli zgjimit dhe rezistencës islamike. Program me rastin e ditës së forcave vullnetare.
Në këtë program do të flasim rreth forcave vullnetare, si shembull të rezistencës përballë politikës hegemoniste perëndimore, sioniste dhe kundër takfiristëve.
Pas fitores e revolucionit islamik të Iranit dhe heqjen e politikës hegemoniste nga Irani, komplotet armiqve janë shtuar për çdo ditë më tepër. Në këto kushte, populli i Iranit, i cili kishte bërë kryengritje me motive fetare dhe politike, në mënyrë të vetorganizuar, formoi bërthamat e rezistencës dhe mbrojtjes së idealeve të revolucionit. Ayatollah Khomeini Rahmatullah Alej, lideri i parë i revolucionit islamik të Iranit, i cili vazhdimisht përgjatë gjithë viteve të luftës së tij, ishte mbështetur në forcat e besimit në Zotin një dhe mbi forcën e vullnetit të popullit, një vit pas fitores e revolucionit islamik, lëshoi dekretin për formimin e forcave vullnetare në mënyrë zyrtare dhe të organizuar me qëllim që të mbrohen frytet e revolucionit nga rreziku i komploteve. Vetëm disa muaj pas lëshimit të këtij dekreti, kryengritja e re e popullit të Iranit u përball me një luftë të pabarabartë e cila zgjati 8 vite. Kjo ndodhi në kohën kur ushtria e Iranit, pas rrethanave të fitore së revolucionit, gjendej në kushte të papërshtatshme për mbrojtjen e territorit të Iranit përball agresionit të jashtëm. Prandaj, i vetmi faktor në këto rrethana ishte mobilizimi i forcave vullnetare. Ayatollah Khomeini Rahmatullah Alej, në mesazhin e tij të fundit drejtuar forcave vullnetare, ka thënë: "Kur të përballemi me rrezikun, është populli krenar, i cili duhet të ketë gatishmërinë e nevojshme për të luftuar kundër politikave të agresionit të shteteve të huaja, sepse për çdo rast duhet të presim zhvillime të reja."
Të menduarin islamik i cili rrjedh nga Kurani i shenjtë, pjesëmarrja dhe gatishmëria e gjithfanshme e muslimanëve është e domosdoshme për të parandaluar kërcënimin dhe sulmin e armikut. Në shekullin e parë të Islamit, Zoti i Madhëruar e ka lajmëruar të dërguarin e tij, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për fitoren e tij dhe për ndihmën ndaj besimtarve. Këta besimtar të tillë në realitet janë pikërisht ata të cilët gjithmonë janë të gatshëm për të luftuar në rrugën e Zotit dhe për t'i dhënë kontributin më të madh për Islamin në fusha të ndryshme. Forcat vullnetare në realitet është term me të cilin përshkruhet ky grup i besimtarve. Kurani i shenjtë ka thënë: "Mobilizohuni me të gjithë forcat që keni, në mënyrë që nga forca juaj të friksohen armiqtë e Zotit dhe armiqtë tuaj." Surja Enfal, ajeti 60. Ayatollah Nasser Mekarem Shirazi, mendimtar dhe dietar i njohur, fjalën forcë në këtë ajet e shpjegon me të gjithë forcat dhe mjetet të cilat mund të përdoren për të ndikuar pozitivisht në luftën kundër armikut. Një prej këtyre forcave është dhe forcimi i moralit dhe besimit të popullit, si dhe forcat ekonomike, kulturore dhe politike. Në ajetin e sipërshënuar, është kufizuar qartë qëllimi i mobilizimit të të gjithë forcave dhe pajisjeve luftarake. Në komentimin kuranor të titulluar Nemune, në lidhje me këtë lexojmë. Në përputhje me këtë ajet, qëllimi nuk është ky që njerëzit të vriten me lloje të ndryshme të armëve shkatërruese dhe të shkatërrohen vendbanimet e njerëzve dhe të uzurpohen pronat dhe pasuritë të tjerëve. Por qëllimi logjik dhe njerëzor i këtij ajeti është që me këto mjete të rezistohet me guxim përballë armikut, i cili nuk njeh gjuhë tjetër përveç gjuhës së forcës. Në këtë mënyrë të heqëtor nga politika e tij për të zotëruar interesat e muslimanëve. Prandaj qëllimi i mobilizimit të armëve dhe pajisjeve luftarake nuk është imponimi i bindjeve të caktuara, por parandalimi i politikës së dhunshme dhe agresionit të fuqive arrogante. Prandaj terroristët takfiristë të cilët duke përdorur ajetet kuranore dhe me pretekst të frikësimit të armikut, po kryen krime të tmerrshme dhe nuk janë as pak të vedishëm për fenë e profetit të mëshirës, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dhe dashurisë ndaj tij.
Në këtë botë, lufta mes të vërtetës dhe të pavërtetës gjithnjë ka ekzistuar, dhe sipas fjalëve të Kur'anit të shenjt, mes ndjekësve të rrugës së Zotit dhe djallit gjithnjë është luftë. Një grup i njerëzve përballet me politikën e dhunshme të grupit tjetër dhe arrogantët synojnë t'i robërojnë ata, me qëllim që resurset e tyre t'i shfrytëzojnë për interesa të veta. Ata, duke krijuar një atmosferë të frikshme dhe tmerri, si dhe duke krijuar përçarje mes popullit, synojnë t'i friksojnë njerëzit nga animi drejt të vërtetës dhe zbatimi i dispozitave hynore, duke parandaluar kështu edhe zhvillimin e shoqërisë në një atmosferë të shëndosh njerëzore dhe islamike. Në rrethana të tilla, Zoti urdhëron besimtarët duke thënë: "Çfarë ka ndodhur me juve që nuk luftoni në rrugën e Zotit për t'i ndihmuar dhe shpëtuar burrat dhe gratë dhe fëmijët të shtypur, të cilët thërrasin? O Zot, shpëtonane nga ky qytet, banorët e të cilit janë njerëz të dhunshëm dhe të padrejt, si dhe na dërgone një përgjegjës dhe ndihmës nga ana jote." Sure Nisa, ajeti 75. Në bazë të kësaj, ruajtja e gatishmërisë mbrojtëse në aspektin moral dhe material është një gjë e domosdoshme për muslimanët. Forca e rezistencës vullnetare në Iran është formuar për këto objektiva të larta, dhe në bazë të këtyre mendimeve të larta kuranore, ndërsa më shumë se 30 vjet, kjo forcë ka shënuar të arritura të rëndësishme në mbrojtjen e rezultateve të revolucionit islamik. Ata të cilët kanë njohuri rreth zhvillimeve të shoqërisë iraniane e dinë shumë mirë se forca vullnetare në Iran nuk është vetëm një institucion ushtarak ose politik ose kulturor, apo edhe vetëm shoqëror, por ajo është një strukturë me funksione të ndryshme dhe varësisht nga rrethanat e kohës dhe vendit, dallohet më së shumti një prej aspekteve të saj. Dhe pikërisht kjo karakteristikë e elasticitetit të kësaj force përballë çështjeve aktuale ka bërë që forca vullnetare të jetë më efektshme në mesin e zhvillimeve dinamike të shoqërisë së sotme. Për shembull, veprimtaria kulturore dhe shkencore është një prej misioneve më të rëndësishme të forcës vullnetare, të cilës i prinë profesorët universitarë dhe studentët. Gjithashtu, kryerja e veprimeve të ndryshme në zonat e largëta dhe plotësimi nevojave urbane, mjekësore, mirëqenies dhe arsimimi të popullit në zonat rurale, gjithashtu konsiderohet një prej veprimeve efektive të kësaj force gjatë periudhës së paqes. Thank you.
Ayatollah Khomeini, rahmatullahi alej, forcën vullnetare si bërthama e rezistencës popullore kundër politikës së fuqive arrogante, nuk e kufizonte vetëm Iranin, dhe në lidhje me këtë ka thënë. Forca vullnetare nuk kufizohet vetëm Iranin, sepse bërthamat e rezistencës duhet të formohen në të gjithë vendet e botës dhe të rezistojnë përballë politikës perëndimore dhe lindore. Përgjatë tre dekadave pas fitores së revolucionit islamik në Iran, tani edhe armiqt më të përbetuar të këtij revolucioni nuk kanë asnjë dyshim se rezistenca e popullit të Iranit përballë presioneve të ndryshme të armikut është për një shembull i besueshëm për shtetet e tjera të rajonit, dhe ky proces rezultoi me formimin e zgjimit islam dhe rrëzimin e regjimeve diktatoriale të varura nga perëndimi. Megjithkëtë, pas përfundimit të fazës së parë të revolucioneve qytetare kundër regjimeve diktatoriale dhe të varura, tani po vërejmë se për shkak të mungesës së një organizate popullore të besueshme, element të varur të ish regjimeve diktatoriale përsëri po kthehen në pushtet dhe po kërcënojnë zgjimin islam. Ngjarjet që kanë ndodhur në Egjipt që rezultuan me shkarkimin dhe arrestimin e presidentit legjitim të këtij vendi, luftimet në Libi, brengosjet për fatin e revolucionit të Tunizisë, si dhe shembuj të tjerë, janë për shkak që ekspertët e çështjeve politike të vijnë në kërkim të një moduli me të cilin do të mbrohen idealet revolucionare.
Ndjekja e shembullit të forcës vullnetare të popullit të Iranit në shtetet e rajonit është pikërisht ai element me anë të cilit revolucionarët musliman dhe liridashës të botës do të arrijnë në një forcë më të madhe për të mbrojtur revolucionin e tyre, si dhe mos të lejojnë që vendi i tyre të kthehet në kushtet e para revolucionit. Një prej shteteve që kanë ndjekur këtë shembull është edhe shteti i Sirisë. Ky shtet, duke mobilizuar forcat popullore, ka arritur të bëj hapa të mëdha në luftën kundër terroristëve takfirist që janë të varur nga disa shtete arabe dhe perëndimore. Edhe në Irak, i vetmi faktor që i ka dalë në ndihmë popullit të pambrojtur përballë krimeve çnjerëzore të grupit terrorist ISIS është forca vullnetare popullore dhe e bindur për të luftuar kundër terroristëve. Kjo forcë, arsyen më të rëndësishme të pjesëmarrjes në luftën kundër terroristëve, e konsideron kërkesën autoritetit më të lartë fetar, Ayatollah Sistanin. Hezbollahu i Libanit dhe rezistenca popullore Palestinës në kuadër të Hamasit dhe Gjihadit Islamik janë shembull të tjerë të suksesshëm të mobilizimit të forcave popullore kundër agresionit të armiqve. Lufta 33 ditore e Hezbollahut dhe lufta 50 ditore e Gazas kundër regjimit sionist janë për shembujve të tjerë të mobilizimit të forcave popullore që rezultuan me fitoren e muslimanve. Në këto luftra, ushtria e regjimit sionist me të gjithë arsenalin e saj ushtarak luftoi kundër një populli që krimi i vetëm i tij ishte se ishin musliman. Ky regjim, pavarësisht krimeve të rënda që ka kryer, në fund pësoi disfat përballë këtyre forcave popullore të Libanit dhe të Gazas. Besimi në Zot dhe mbështetja popullore janë dy karakteristika të këtij lloji të rezistencës që dallohet nga grupet e tjera të ngjashme në botë. Në fund, përsëri theksojmë se Ayatollah Khomeini rahmatullah alej ka thënë: "Rezistenca popullore vullnetare në Iran është një modul i unifikuar dhe gjithëpërfshirës për muslimanët dhe për popullin e shtypur të botës. Unë shpresoj që kjo të ndodhë dhe të gjithë popujt musliman të vetëdijsohen dhe ky shekull të jetë shekull i fitores së muslimanëve përballë armiqve të tyre dhe të vendoset drejtësia në vend të padrejtësisë."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.